Бишкекте саат 15 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бүгүн 6 февраль, шейшемби, кутман күнүңүз менен айрым күн темаларына токтололук. Аида Салянованын соту жарыш сөз менен уланууда. Азербайжан президенти шайлоону апрель айына белгиледи. Айрым саясий күчтөр шайлоону капыл-тапыл өткөрүү менен бийлик атаандаштарына даярданууга мүмкүнчүлүк бергиси келбейт деп баалады.
Артык нормал.
Бул кезексиз шайлоонун өзгөчөлүгү биз өзү өзгөчө кырдаалда турганыбызда. Ушул абалда биз кезексиз шайлоо өткөрө албайбыз. Ошон үчүн бул чечимге түрткөн себептер ачыкка чыгарылып, негизделиши керек.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик каттоо кызматына караган жаңы мамлекеттик корпорация түзүүнү максат кылууда.
Негизи бул деген системаны туруктуу өнүктүү максатында ушуну биз ойлоп атабыз, башкаруу системасында толугу менен реформациялоо керек.
Алдыда башка темаларга да кеңири токтолобуз. Азыр соңку кабарларды тыңдап алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыйноо колдонду деп айыпталган милиция кызматкерлерине карата чыккан баштапкы сот өкүмү күчүндө калды. 2009-жылы эки жаранды милиционерлер киши өлтүрдү деген шек менен кармап кетишкен. Кийин алар күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айтып чыгышкан. Октябрь райондук соту 5 милиционерди айыптуу деп таап соттогон, бирок кийин Бишкек шаардык соту алардын экөөнү актаган. Быйыл 31 январда жогорку сот шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Кыйноого кабылган жарандардын адвокаттары эми ички иштер министрлигине кайрылып, материалдык жана моралдык зыян үчүн кенемте талап кылганы жатышат. Бишкек шаардык сотунда депутат Айда Салянованын иши каралып жатат. Бүгүн адвокаты Рабига Садыкова жарыш сөзгө даярданыш үчүн кошумча убакыт сурады, бирок судья Ирина Воронцова каршы чыгып, бул өтүнүчтү соттолуп жаткан тараптын ишти атайлап созуу аракети катары баалады. Жыйынтыгында сот кошумча убакыт бербестен жарыш сөздү баштады. Мындай чечимге нааразы болгон адвокат судьянын одоно мамилесин соттор кеңешинде талкуулашы керек экенин айтты. Салянова министр болуп турганда мыйзам бузган деп айыпталып жатат, өзү муну саясий буйрутма деп атоодо. Бишкекте жылуулук борбордук системасынан алган жылуулукту борбордук системадан алган жарандардан январь айынын 5 күнү үчүн акы алынбайт. Бул тууралуу бүгүн шаардык кеңешинин сессиясында айтылды. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын абоненттеринин январь үчүн төлөмүн азайтуу жөнүндө чечим бир нече күн бою батирлерде жылуулук тиешелүү деңгээлде болбогонуна байланыштуу кабыл алынды. Мындан тышкары түндүк электр ишканасынын Бишкектеги абоненттерине дагы ушундай жеңилдик берүү тууралуу сунуш түштү. 26 январда болгондой Бишкек ТЭЦ-инде авария болуп, жылуулук берүү дээрлик токтогон. Ошол учурда өлкөдө соңку 6 жылдан бери каттал элек суук болуп, түнкүсүн абанын температурасы 30га минус 30га чейин төмөндөгөн болчу. Күнүгө телевизордон чыга бергидей мэселерге диктор эмесмин деп билдирди бүгүн Бишкектин мэри Албек Ибраимов. Жергиликтүү депутаттардын ТЭЦ-теги авария убагында шаар башчы элге көрүнбөй койду деген дооматтарына жооп берип жатып, ал авария маалында 2162 кабат үйдө жылуулук жетишсиз болгонун, бул шаар тургундарынын 85% түзөрүн билдирди.
Мен эми телевидениеда күнүгө чыккандай диктор болсом, анда күнүгө көрөт элем. А так башкача иш иретинде кайрылган кишилер мэрияга келсе, ар дайым кабинетте 12:00-1:00 чейин свет күйүп турду. Саясат эмес деп коюп анан саясатка айландырып, эл минтип атат, анан эл тигинтип атат деп.
Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин сессиясы өтүп атат. Анда катуу суук болгон күндөрү шаардыктар жылуулуксуз калганын кийинчерээк талкуулоо боюнча сунуш түштү, бирок буга көпчүлүк депутаттар каршы болгондон кийин ал маселе кайрадан бүгүнкү сессиянын күн тартибине киргизилди. Айрым депутаттар шаар тургундары кыйналган кезде жергиликтүү аткаруу бийлиги эмне кылганы тууралуу маалыматы жок экенин, шаардыктар нааразы болуп жатышканын айтышкан болчу. Кыргызстандык укук коргоочулар тобу жогорку кеңешке жана акыйкатчы Кубат Оторбаевка кайрылып, журналисттердин укугун коргоону өтүнүштү. Жарандык активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, акыйкатчы эл алдына чыгып миллиондогон доллар аркылуу сөз эркиндигине журналисттерге жана укук коргоочуларга басым көрсөтүлүп жатканына байланыштуу билдирүү жасашы керек. Ошондой эле алар депутат Дастан Бекешевтин жарандык кодекске сунуштап жаткан өзгөртүүлөрүнө юридикалык баа берилиши керек экенин, себеби алар сөз эркиндигине байланыштуу конституциялык принциптерге каршы келерин айтууда. Мамлекеттик каттоо кызматына мобилдик 16 кичи автобус берилди. Автоунааларды расмий тапшыруу бүгүн Бишкектеги эски аянтта өттү. Иш чарага премьер-министр Сапар Исаков катышты. Автоунаалар Жапон өкмөтүнүн колдоосу менен Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүктүрүү программасынын алкагында берилди. Кичи автобустар алыскы тоолуу райондордогу айылдардын элине ыкчам мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн колдонулат. Алар маалымат чогултууга жана каттоого зарыл атайын шаймандар менен жабдылат. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине улуттук деген статусту ыйгаруу жөнүндө жарылка кол койду. Билдирүүдө айтылгандай, улуттук статусун ыйгаруу Кыргызстандын өнүгүшүнө негизги баскычтарын чагылдырган уникалдуу экспонаттардын коллекциялары коюлган маанилүү маданий объект катары музейдин маанисин билдирип турат. Бул чечим ошондой эле музейди башкаруу системасын оптималдаштырууга, анда иштеген кызматкерлердин санын жана каржылоону жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Тарых музейинде 135 миңден ашык буюм тайым турат. Музей оңдоп түзөө үчүн 2016 жылы 25 мартта жабылган болчу. Дагы бир кабар, Орусиялык дагы 32 атлет спорт боюнча эл аралык арбитраждык сотко кайрылышты. Алардын ишин 7 февралда 3 кишиден турган атайын комиссия карайт. Мурунку күнү болсо эл аралык олимпиада комитети буга чейин арбитраждык сот актаган 28 атлеттен 15 бир нече күндөн кийин башталып жаткан оюндарга чакыруудан баш тарткан. Комитет тиешелүү текшерүүдө алар тыюу салынган заттарды колдонгон деген шектенүү пайда болгонун билдирди. Сабыр, азырынча менде мына ушундай акыркы жаңылыктар.
Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг рахат кеңешибе тааныштырды. Эми валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча бүгүн 1 акш доллар 68 сом 47 тыйын, евро 85 сом 35 тыйын, орус рубли 1 сом 20 тыйын. Эми азаттыктан күн темаларына өтөбүз. Бишкек шаардык соту бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын апелляциялык карызын карап жатат. 5-чи февралдагы жыйында тараптардын жарыш сөзү бүткөн эмес. Эреже боюнча жарыш сөздөрдөн кийин айыпталуучуга акыркы сөз берилип, андан соң чечим окулууга тийиш. Азыр биз түз эфирде сот залында байкоо салып турган кабарчыбыз Самат Жумакадыровтан сурап көрөлү. Самат, акыркы саламатчылык. Самат, акыркы маалымат, жагдайлар менен бөлүшсөң.
Бүгүн адвокаттардын акыркы сөзү уланчадат. Эртең менен саат 9:00 баштап адвокат Рабира Садыкова ушул акыркы сөзүн айтып жатат. Жана өзүнүн негизи сөзүн айта кетсек, ал Бишкектин Ленин райондук соту абдан эле мыйзамды бузуу менен өкүмдү чыгарганын айтып, бул анда негизи эле ал сотто тийиштүү күбөлөр да чакырылган эмес деп, ал эми күбөлөрдүн берген көрсөтмөсү соттун чечимине да кошулган эмес деп алсак, ал жакта көптөгөн күбөлөр ошо Аида Саляновнын күнөөсү жоктугун айтышкан, бирок соттун чечиминде алар эч кандай эске алынган эместигин, ошондой эле сот отуруму ушул эле шаардык сотто дагы улангандыгын айтты. Негизинен ал абдан көп ошо Ленин райондук сотундагы ар бир сүйлөмүнө такалып, чечиминдеги ар бир сүйлөмүнө өзүнүн күбөлөрүн келтирип, баардыгы тең кайсы негизде эмне үчүн мыйзамсыз болгондугун чечмелеп берип жатат. Айта кетсек, бул жарыш сөз канчага чейин адвокаты сүйлөөрү дагы деле белгисиз. Эртең менен 9:00 саат 12:00 чейин сүйлөгөн, жана андан кийин 1 саатка тыныгуу жарыяланып, азыр саат 1:00 баштап азыркы учурда деле ошо адвокат Рабира Садыкова сүйлөп жатат. Айта кетсек, андан кийин Аида Салянова акыркы сөзү менен болмокчу. Тыязы бүгүн дагы кечке чейин барган жатат, өңдөнөт, жана андан кийин өзүңүз айткандай эле акыркы сөз берилмекчи. Бул эми албетте кыска эле болот, бирок эң негизгиси ушу жарыш сөздө убакытты созуу байкалып жатканын судья Наталья Воронцова дагы айтып өттү. Негизинен сот процесси абдан эле мындай чыңалуу маанайда өтүп жатат десем дагы болот. Азыр эле сиздерге прямой түз эфирге чыгаардын алдында соттун ичинде дагы бир сыйра ызы чуу боло түштү. Бул эмне болуп кеткенин биз дагы өзүбүз бир сыйра түшүнбөй калдык. Көрсө ата мекен партиясынын мүчөсү Асия Сасыкбаева сотко кирген экен, анын кире беришинде деген күзөтчүлөр киргизбей кармап турушкан экен. Ошондон ызы чуу болуп Асия Сасыкбаеванын акыры сотко кирип, ал жактан дагы баардыгына мындайча айтканда одон айтканда кыйкырганга чейин жетишти. Бул ачык сотпу же эмне, эмнеге киргизбей атасыңар эшиктегилердин баарын деп, ошонун аркасы менен дагы бир топ адамдар азыр сотко кирип кетишти. Ал эми болсо тескерисинче сотко чыгып сиздерге түз эфирге чыгууга
Самат болуп отурат. Азаттык өзүнүн YouTube каналына кайрадан түз эфирди коштубу азыр?
Жок, азырынча кошо элек. Биз жогоруда бул жака камераларды киргизбей жатат, айта кетсек. Ал эми ошонун негизинен биз жогоруда эртең менен саат 9:00 саат 12:00 чейин түз ободо чыгып көрдүк. бирок камераны киргизбегендиктен операторубуз тышта калып калды. Ошондон улам азыр эгер бүгүн жарыш сөз бүтүп калса, бүгүн эле өкүм чыгышы мүмкүн болуп турат жана ошол өкүмгө операторларды киргизет деген үмүтүбүз бар. Ошол маалда биз өзүбүздүн угармандарга, көрөрмандарга
түз алып турабыз, жок дегенде
видео менен көрсөтүп бермекчибиз өкүм кандай чыгарын.
Рахмат.
Негизинен сот процесси ушундай болуп атат.
Рахмат, Самат Жумакадыров түз байланышта. Бишкек шаардык сотунан болду Жогорку Кеңештик оппозициялык ата мекен фракциясынын депутаты Айда Салянованын апелляциялык арызы каралып жатат. Дагы бир азаттык бүгүн өзүнүн сарапсын алган, назарын алган тема бул мамлекеттик каттоо кызматына караган жаңы мамлекеттик корпорация түзүү темасы. Ал мамлекеттик ишкана кандай иштерди аткарат, аны түзүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев сураштырып жатат. Жана эле барып келди мамлекеттик каттоо кызматына. Зайырбек, азыр студияда, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Кандай корпорация экен, эмнеси менен айырмаланат?
Мамлекеттик каттоо кызматына караган жаңы доор деген корпорация түзүлүп атат. Бул мамлекеттик жана коммерциялык корпорация деп айтып атышат. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоевдин айтымында алар мамлекеттик коммерциялык корпорация түзүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Азыр бул демилге коомдук талкууга коюлду. Анын максаты азыркыдай эле ошо калкка сапаттуу социалдык кызматтарды көрсөтүү экен. Ошол эле кезде дагы бир өзгөчөлүгү бар. Башкача айтканда, алар жеке тараптарга дагы азыркыдан айырмаланып, жеке тараптарга дагы, анын ичинде бизнесмендерге, жеке компанияларга
кызмат көрсөтүү,
ар кандай кызматтарды көрсөтө алмакчы. Мисалы, сиз бир ишкана ачам десеңиз, же жаңы бизнес долбооруңуз бар болсо, ошол бизнес долбоорду анализ кылып бергиле деп сиз ушул корпорацияга кайрылсаңыз болот да. Бирок ал үчүн алар акы алат. Ошол акынын эсебинен биз өзүбүздү өзүбүз өзүн өзү багып кеткен бир ишканага айланабыз деген дагы амбициялуу максаттарын билдирип атат. Мамлекеттик каттоо кызматы, бирок ошол эле учурда жөнөкөй жарандарга кызмат көрсөтүү эч кандай солгундап калбайт. Тескерисинче, мурдагыдан дагы сапаттуу болот. Атүгүл кээ бир кызматтарды биз балким бекер кылганга чейин барабыз деп билдирип атышат. Ушул жерден мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоевдин пикирин уга кетсек.
Корпорация түзүлүп калса, биз мамлекеттик каттоо кызматы эле азыркы көрсөтүлүп жаткан эле кызматтарды көрсөтөт жарандарга. Бул жерде албетте жарандарга көрсөтүүдө бул деген жанагы баалары деген ошол бойдон эле калат. Биз дагы корпорацияны деген кийин жана бизнес кандайдыр бир кызматтарды көрсөтүп, ошонун негизинде биз жарандарга акысыз кызмат көрсөтүү деген ошондой дагы максатты коюп жатабыз. Негизи бул деген ошол системаны туруктуу өнүктүрүү максатында ушуну биз ойлоп атабыз, башкаруу системасында толугу менен реформациялоо керек.
Дастан Догоевдин айтымына караганда, ушул эгер бул корпорация иштеп кете турган болсо, мамлекеттен 500 миллион сом үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле кезде кийин өнүксө бул корпорация мамлекетке жылына 4-5 миллиард сомдук салык төккөнгө дагы мүмкүнчүлүк болот деп ушундай амбициялуу пикирлерин билдирип атат.
Кененирээк кечки Азаттыкта тыңдайлы. Зайырбек Бактыбаев болду. Азаттык чекит орг сайтында акмалап туруңуз. Бул макалалар сөзсүз түрдө жарыяланат. Дагы бир теманы козгой кетелик. Президент Сооронбай Жээнбеков 24 KG маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айыппул өндүрүү талабынан баш тартты. Ошол эле учурда ушул агенттикке чыккан жарыяланган макаланын автору журналист Кабай Карабековдон 5 миллион сом өндүрүү талабы ошол бойдон эле калган. Жарандык активисттер менен журналисттер чөйрөсү президенттин мындай кадамын кубаттап, башкаларга үлгү болот деп үмүт артышууда. Теманы Канымгүл Элкеева даярдап атат. Бул тема боюнча макаланы. Канымгүл, студияда, саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Чындыгында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун 24 KG карата кадамын айкүлдүгүн баалагандар дагы, колдогондор дагы болуп атат. Бирок бул биринчи кадам болбошу керек деген пикирлер көп айтылган. Мындан ары дагы ушул сөз эркиндигине байланыштуу жакшы кадамдар болсо, аларды колдогон, шарт түзүп берген, ушул сөз эркиндигине негизи эле бүт маалыматтардын ачык айкын жазылышына шарт түзүлүп берсе деген сөз айтылып атат. бул маалыматты 24 KJ агенттигинин негиздөөчүсү Асель Отурбаева да Азаттыкка ырастаган эле. Мунун негизинде ошол доо арызды алып салуунун негизинде иш кыскартылган экен. Бул маалыматты президенттин басма сөз кызматы дагы Азаттыкка бышыктап берди. Жарандык активисттер, журналисттер ушу мамлекет башчынын бул кадамын кубаттап атышат. Ошондой эле бирок экинчи тарабынан жалпы эле сөз эркиндигинин абалы боюнча буга чейинки Кыргызстан баягы сөз эркиндигинин аралчасы, демократия аралчасы деп айтылып келген деңгээлге жеткирет деген бир үмүт пайда болду, бул жакшы жышаана деген сөздөр дагы белгилеп атышат да. Жарандык активист Адил Турдукулов бул боюнча пикирин мындайча айтты.
Мөнүккөн мамлекет сөз эркиндиги жок мамлекет боло албайт да. Сооронбай Жээнбековдун мындай кадамы анын дагы бул көз карандысыз лидер болуп жаткан белгиси болуп жатат деп дагы ишенип жатам да. Анткени көп сөздөр болбоду эле, ал мураскер, Атамбаевдин кылган нерсесинен чыкпайт, ошол эле салттуу улантат деп ал эми ошондой чакыртып алганы арызда. Ал сөз эркиндигине башкача бир мамиле кылат деген ишенимди тудурат деген ойдомун.
Эмне үчүн Абай Карабековдон алынбады деп өзүнө кайрылып көрбөдүңбү?
Бул боюнча өзү менен сүйлөшүп көрдүк. Анын алдында ушул мен журналисттердин да пикирин кошумчалай кетейин. Мисалы буга чейин ушул көз каранды мамлекетке караштуу болгон маалымат каражаттары жоголот, аларга биз бардык эркиндикти беребиз деген сөз болду эле, бирок бул ишке ашпай калды деген пикирин журналист Аскер Сакыбаева билдирип өткөн эле. Ал эми Кайыргүл Урумканова журналист Жээнбековдун ушу айыппулду төлөтүү боюнча доосунан баш тартканы бул ММКдагы байланыштуу чечим чыгарган сотторго дагы белги болуп калат деп билдирип атат да. Эми мындан аркы чечим ушу эркин өз алдынча чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калар дегендей. Ошол эле учурда жогоруда белгиленгендей президент макаланын автору журналист Абай Карабековдун арызын чакыртып алган эмес. Сот Карабековдун өзү менен байланышканыбызда бул 5 миллионду эмнеге төлөтүп ал эмнеге төлөбөй жатканы туурасында пикирин билдирген. Ал Кыргызстанда өзү жумушсуздук көп болуп атса анан миллиондогон акчаларды кайдан төлөмөк элек дегендей пикирин Азаттыкка бөлүштү.
Вся страна живет в нищете. А они думают, что эти миллионы летят с неба.
Бүт өлкө жакырчылыкта жашап атат, булар миллиондор асмандан түшөт деп ойлоп атышат. А дегенде мага ошол акчага муктаж болуп жаткан үй бүлөгө төлөө үчүн каражат иштеп табышыма шарт түзүп беришсин, андай шарт түзүп беришкен жок да деп билдирди. Сөз Сочиге сапар Кремлге мураскердин артыкчылыгы кайра түшүндүрүп жатышат деген макаласы жөнүндө болуп атат. Бул былтыр сентябрда 24 KJ сайтына жарыяланган эле. Ошондо президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сотко кайрылган болчу. Бул боюнча Свердлов райондук соту жана Бишкек шаардык соту чечимин чыгарып доогердин арызын толук канааттандырып берген болчу.
Рахмат Канымгүл Элкеева, кечки Азаттыкта дагы кененирээк баяндап берет. Бишкек убактысы боюнча саат 15:18 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыйноо колдонду деп айыпталган милиция кызматкерлерине карата чыккан баштапкы сот өкүмү күчүндө калды. Бишкек шаардык сотунда депутат Айда Салянованын иши каралып жатат. Кыргызстандык укук коргоочулар тобу Жогорку Кеңешке жана акыйкатчы Кубат Отурбаевке кайрылып, журналисттердин укугун коргоону өтүнүштү. Мамлекеттик каттоо кызматына мобилдик 16 кичи автобус берилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине улуттук статус ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Орусиялык дагы 32 атлет спорт боюнча эл аралык арбитраждык сотко кайрылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Эми эл аралык темадагы макалага кайрылалы. Азербайжан президенти октябрды күтпөстөн кезектеги шайлоону 11 апрелге белгиледи. Оппозиция муну менен бийлик башкалардын президенттик жарышка даярдануу мүмкүнчүлүгүн чектеди деп баалады. А шайлоону капыл тапыл өткөрүүнүн чыныгы себеби башка дегендер да бар. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин мөөнөтү быйыл октябрда аяктап, ошол маалды утурлай кезектеги шайлоо өтмөк. Бирок 5-февралда Алиев капыстан эле жаңы датаны жарыялап жиберди. Жергиликтүү Азерташ мамлекеттик маалымат агенттигине президенттин кеңешчиси Али Гасанов аны чечмелеп берди. Айтымында быйыл майдан тарта Азербайджандын демократиялык республика катары калыптанганынын 100 жылдыгы. Эл аралык гуманитардык форум жана башка жергиликтүү жана эл аралык масштабтагы иш-чаралар өтөт. Алардын көбү кийин шайлоого Оропара келип калат, дейт Гасанов. Бирок Азербайджандагы айрым саясатчылар бул тыянакка ынанбай турат. Республикалык альтернатива кыймылынын жетекчиси экономист Натик Джафарли бир себеби катары Орусиядагы президенттик шайлоону атады.
Орусияда мартта президенттик шайлоо өтөт. Ошондо дүйнөлүк коомчулуктун жана европалык институттардын көңүлү ал жакка бурулат. Шайлоо марттын 18-нде өтсө, дагы 2 айдын ичинде жыйынтыгы жарыяланат. Анын натыйжасында каршылык акциялары жана башка иш-чаралар өтөт. Бул апрелге чейин созулат. Башкача айтканда, Орусия дүйнөлүк коомчулуктун назарында болот. Ушундай жагдайда Азербайжандыкы Орусиянын көлөкөсүндө калат да, биздин бийликке шайлоо өткөрүүгө ыңгайлуураак болот.
Азербайжандык адвокат Али Аскар Маммадли, эгер президент элди сыйласа, 5 февралдагы чечиминин чыныгы себебин айтып, жөндүүлүгүнө элди ынандырышы зарыл деп эсептейт.
Бул кезексиз шайлоонун өзгөчөлүгү биз өзү өзгөчө кырдаалда турганыбызда. Ушул абалда биз кезексиз шайлоо өткөрө албайбыз. Ошон үчүн бул чечимге түрткөн себептер ачыкка чыгарылып, негизделиши керек. Муну мыйзам талап кылат.
Маммадли өзгөчө кырдаал деп экономикалык жагдайды эске алууда. Шайлоого бюджеттен ири каражат сарпталып, ал учурда өкмөттүн иши аксашы мүмкүн. Оппозициялык Мусават партиясынын лидери, парламенттин экс-спикери Иса Гамбар ушуну эске алат. Анын оюнча, ансыз да мунайдын арзандоосунан улам, мунайга байланган Азербайджандын экономикасы каржалып, чукул реформаларга муктаж болууда. Бул эл арасында нааразычылыктын күчөшүнө алып келиши ыктымал, дейт Гамбар.
Это связано с опасениями властей, что в октябре фальсифицировать выборы будет гораздо сложнее.
Бул октябрда шайлоону буда майлуу азыр же апрелдегиге караганда кыйла оор болот деген бийликтин чочулоосу деп эсептейбиз. Анткени азыр Азербайджандагы өтө олуттуу социалдык экономикалык кризис дагы тереңдөөдө. Бийлик ушуга чейин кризисти чечип, Азербайджандын чыныгы эркин экономикалык саясий мамилелердин жолуна чыгыш үчүн эч бир алгылыктуу кадамдарды жасаган жок. Ушундан алганда Азербайджанда коомдук саясий кырдаалдын курчушу талашсыз. Каршы маанайдагы электорат албетте активдешет. Бийлик муну түшүнүп турат.
Ошондой эле саясатчы Батыштын Орусияга каршы санкциялар алынбай кайра күчөп жатканын эске салат. Мындай шартта Москва Азербайжандагы жана башка постсоветтик өлкөлөрдөгү бийлик режимдерин колдоосун солгунтатат деп эсептейт.
В этом плане власть Азербайджана пытается ускорить вот все эти процессы.
Ушундан алганда Азербайжан бийлиги процесстерди тездетип, өзү үчүн жагдайды салыштырмалуу жакшыртып алгысы келип атат. Шайлоону чукул өткөрүп жатканынын дагы бир себеби коомчулукка ага даярданууга мүмкүнчүлүк бербөө, оппозицияны шайлоого масштабтуу катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу.
Иса Гамбар 2003 жылкы президенттик шайлоодо Илхам Алиевке атаандашып 14% добуш алган. Ал бүгүнкү күндө добуштар так эсептелип, буда майлоолор болбосо, мусаваттын талапкери жеңет деп ишендирүүдө. Президенттин жарлыгынан кийин партия чукул жыйын өткөрдү, бирок талапкерин тактай элек. Илхам Алиев 2003 жылы өлкө башына атасы Азербайжанды 10 жыл башкарган Гейдар Алиев өлгөндөн кийин келген. Андан бери карай өткөн 3 шайлоодо тең Илхам Алиев 75%дан кем добуш алган эмес. Бул ирет дагы президенттикке көрсөтүлгөн Алиев эгер жеңип чыкса, мурдагыдай 5 эмес 7 жылга шайланат. Азербайжандын лидери башка дагы капыстан чыгарган чечимдери менен белгилүү. Маселен, өткөн жылы өз аялы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындаган. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда. Эми уктуруубузду түз эфирдеги маек менен уланталы. Азаттык студиясы менен түз байланышта Билим берүү жана илим министрлигинин адиси Назгүл Мусаева турат. Саламатсызбы, Назгүл айым?
Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар.
Назгүл айым менен биргеликте биз мектептердеги жылуу тамак тууралуу, тагыраак айтканда жаңы пландар тууралуу сүйлөшөбүз. Назгүл айым, эгер бир аз жаңырбаган жерге барып алсаңыз андан да жакшы болмок. Ушул күндөрү Бишкекте 2017-2021 жылдарга билим жана балдар тамагы үчүн азык түлүк деген аталыштагы конференция өттү. Туура айтып атамбы?
Туура айтып атам.
Бул эмне болгон программа? Буга чейинки берилип аткан жылуу тамактандыруудан эмнеси менен айырмаланат? Бул программа менен дагы көбүрөөк мектептер камтылабы? Ушул боюнча түшүнүктүү айтып берсеңиз жакшы болот эле.
Макул, чоң рахмат. Бизде 2013 жылы мектеп тамагын жакшыртуу программасы башталган. Бул программа башталганга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 7 сом жана 10 сом өлчөмүндө жыл сайын 500 миллионго жакын акча 1-4 класстын балдарынын тамагы үчүн бөлүнүп берилет. 2013 жылдан баштап ушул бөлүнүп берилген акчаны балдарга витаминдүү, жакшы, денсоолугуна пайдалып келе турган тамак даярдап берүү боюнча мектеп тамагын жакшыртуу программасы башталган. Бул программага бизге жардам берген өнөктөштөр катары бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы жана Мерско компаниясы болуп киришкен. Мына ушулардын жардамы менен жана жергиликтүү бийликтердин жардамы менен ушул мектеп тамагын жакшыртуу программасы башталган. 2013 жылы ушул программа башталганда республиканын 13% мектебинде ысык тамак берилип келген. Бул жана тоолуу 10 сом өлчөмүндө акча алган мектептер болчу. Бүгүнкү күндө бул мектептердин саны 53%га жетти. Же болбосо өлкөнүн 1146 мектеби бүгүнкү күндө ысык тамак берип келе жатат. Бул ысык тамак өкмөттөн берилген акчанын эсебинен берилет. Ал эми кээ бир жерлерде ата энелердин, жергиликтүү бийликтердин өзүнүн инициативасын көтөргөн жерлерде андан кичине 2 сом, 3 сом ар бир балага бир күнгө акча кошулуп берилет да. Бул жерлерде күнүнө ысык тамак берилип келет.
Ошондо Назгүл айым, бүгүнкү күндө канча мектепте жылуу тамак менен камсыз болот? Бул эмнеле каржылоосу ар кандай болсо дагы. Биз Назгүл Мусаева менен дагы байланышканга аракет кылабыз. Ушул күндөрү Бишкекте 2017-2021 жылдарга билим жана балдар тамагы үчүн азык түлүк деген аталыштагы эл аралык конференция өтүп жатат. Бул эмне болгон программа? Буга чейинки жылуу тамактандыруудан эмнеси менен айырмалана тургандыгын биз билим берүү жана илим министрлигинин адиси Назгүл Мусаева менен маектешип атканбыз. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, бул жаңы программанын эсебинде 1020 мектеп дагы жылуу тамактандырууга кошулат деп.
Бүгүнкү конференциянын эң негизги максаты ушул Мерсико компаниясы тарабынан дагы 5 жылга 15 миллион акча бөлүнүп берилип жатат. $15 миллион. Бул акчанын эсебинен дагы 450 000 450 000 жакын мектеп ысык тамакка кирет. Мындан тышкары бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы тарабынан дагы Россия Федерациясы $10 миллион акча бөлүп берип атат ушул ысык тамакка. Бул акчалардын баардыгы тең ушул мектептердин шартын түзүүгө жумшалат. Же болбосо суроо туулушу мүмкүн, эгерде баардык мектептерге эле 7 сом 10 сом өлчөмүндө акча берилип атса, эмнеге бири ысык тамак берет, бири бербейт деген суроо берилиши мүмкүн.
Ооба да.
Буга жооп бермекпиз. Себеби дегенде бул мектептердин баардыгында тең санитардык шарты туура келбейт. Же болбосо ысык суу, муздак суу менен камсыз болбогон, электр жабдыктары менен камсыз болбогон мектептер, ошондуктан бул жерлерде ысык тамак уюштурганга болбойт. Жана балдардын коопсуздугун ойлошчубуз керек. Ошон үчүн бул мектептерде жөн гана булочка менен чай берилип келет. Эми ушул долбоорлордун жардамы менен, жергиликтүү бийлик, ата энелердин жардамы менен калган мектептердин баардыгын тең ушул шарттарын түзүп, ошол ысык тамак бергенге, ылайыктап бергенге аракет кылып жатабыз. Эгерде бир жолу ошол шартын түзүп берип, суусун киргизип берип, мектептерге электр жабдыктарын алып берген болсок, анда ошол мектепке ошол мамлекеттен бөлүнгөн акчанын эсебинен ысык тамак уюштурган.
Назгүл айым, сизге бул программадан сырткаркы бир эки суроо бергим келип турат да, бирок кыскача жооп берсеңиз. Мисалы, өткөндө Азаттыкка да кайрылышты эле мектеп директорлору. Ушул жылуу тамакка байланышкан коррупциялык иштер бар. Райондук билим берүү бөлүмдөрү же болбосо айыл өкмөттөр жең учунан кымбатыраак алып, ар бир килограммынан болсо дагы 50 тыйындан 1 сомдон кошуп отуруп акча иштеп атышат депчи. Бул канчалык көзөмөлгө алса болот ушуну? Эми албетте күч органдары алышат деңизчи, бирок ошондо болсо министрлик кандай жооп берет буга?
Эми бул жерде мисалы үчүн мыйзам бар, ошол мыйзамга бардыгыбыз тең баш ийишибиз керек. Бул тамак уюштурганда ошол тамакка сатылып аткан азык-түлүктөрдүн бардыгы тендер аркылуу өткөрүлүп берилет. Ошол тендерге канча компания катышса, алардын шарттары кандай болот, ошол шарттары туура келген компанияларды тандап алып, анан ошол ысык тамак берилип келе жатат да. Бирок бул бизге чындыгында мындай көп
арыздар,
мындай кандай десем, мындай коррупция десем дагы мындай ыңгайсыздыктарды жаратып жатат да. Себеби ал тендерге катышкан киши балким шаар жеринде утуп калышы мүмкүн да, анткени эң төмөнкү бааны бериши мүмкүн, же болбосо тендердин шартына ылайык бааны бериши мүмкүн.
Назгүл айым, сизден аябандай кечирим сурайын. Биздин убактыбыз дагы аягына чыгып калды. Сиздер түз байланышта билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Назгүл Мусаева менен маекти уктуңуздар. Эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кеч азаттык саат 18:00 болот.